วนคุยเรื่องรอบจาน
อาหารรอบตัว
ใน Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมาวันนี้นะคะที่ยังอยู่กับไอสุธินีค่ะน้องอิงกับน้องช็อปยังติดภารกิจอยู่แต่ว่ารับรองค่ะจะพบกับน้องเขาในซีซั่นต่อไปแน่นอนวันนี้นะคะเราอยู่ในมื้อที่10แล้วค่ะก็ต้องมีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์มาอีกเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะมาแชร์ความรู้กับเราเยอะมากซึ่งก็คือพี่แท็บบอสของเรานั่นเอง
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้นะคะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วในซีซั่น1ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอาหารเป็นหลักเลยจะมีแค่2มื้อเท่านั้นที่เราพูดถึงเครื่องดื่มซึ่งก็คือกาแฟแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะยังไงเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถย้อนไปฟังกันได้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆ เนี่ยมีข้อติชมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุยกันเรื่องน้ำกันค่ะพี่แท็บ
จริงๆเครื่องดื่มที่สำคัญที่สุดแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้พูดถึงเยอะก็คือเรื่องน้ำนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะมนุษย์เนี่ยต้องดื่มน้ำแล้วก็มีคืออาหารเนี่ยยังอดได้เป็นอาทิตย์ก็ยังอยู่ได้นะแต่ว่าน้ำเนี่ยเราขาดน้ำได้ไม่กี่วันนะครับน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกายแล้วก็ชีวิตของมนุษย์มากๆนะครับแม้ว่าบางคนบอกว่าเอ้ยเราจะกินเบียร์แทนน้ำดีไหมอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าไปอยู่บางประเทศนะที่ยุโรปเนี่ยบางทีเบียร์ถูกกว่าน้ำนะฮะถ้าเกิดซื้อน้ำเป็นขวดแต่จริงๆเรากินเบียร์แทนน้ำไม่ได้ทุกมื้อหรอกแต่ว่าไปนะครับ
ค่ะช่วงนี้เนี่ยเรื่องน้ำกำลังเป็นกระแสด้วยตั้งแต่ข่าวน้ำบาดาลพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุที่อำเภอห้วยกระเจ้านะคะแล้วก็ มีเคสขุดเจาะน้ำบาดาลของคุณพิมพ์ริพายแอบไปดูคลิปมานิดนึงตอนที่แบบชาวบ้านเห็นน้ำพุ่งขึ้นมาเนี่ยหัวน้ำตาซึมเลย
ใช่ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าน้ำเนี่ยเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สุดนะฮะการไม่มีน้ำใช้นี่คือมันโอ้โหมันลำบากมากหรือว่ามีน้ำที่ไม่สะอาดก็ลำบากเหมือนกันนะฮะเราบางคนเนี่ยเราไม่เคยได้ผ่านจุดนั้นเนาะการที่เรามีน้ำประปาใช้แบบสบายสบายเปิดมามีน้ำสะอาดใช้ตลอดเวลาเนี่ยถือเป็นแบบสิ่งที่โอ้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมนุษยชาตินี่คือเดเวลลอปมาเยอะมากนะแล้วก็น้ำประปาที่เราใช้สอยกันบนโลกเนี่ยมันก็มาจากฝนนะครับที่ตกลงไปยังแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆนะครับมาจากแหล่งน้ำผิวดินแล้วก็น้ำประดานเองนะครับก็มีการนำมาใช้สอยด้วยเช่นกันแต่เขาจะต้องมีขั้นตอนในการเปลี่ยนน้ำดิบให้กลายเป็นน้ำสะอาดที่ใช้สอยได้นะครับ
แล้วมันมีขั้นตอนอะไรบ้างครับพี่ครับ
อันนี้เราจะเคยเรียนตอนเด็กๆเราเชื่อว่าหลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะฮะโรงงานน้ำดิบเนี่ยเขาจะสูบน้ำดิบเข้าถังตกตะกอนก่อนจากนั้นจะนำน้ำมาปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้นด้วยการเติมสารเคมีเช่นสารส้มปูนขาวอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้มีการจับตัวของตะกอนได้ดีขึ้นแล้วส่งผ่านไปยังถังตะกอนที่ตะกอนขนาดใหญ่ที่น้ำหนักมากเนี่ยจะตกสู่ก้นถังเป็นการกำจัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆที่รวมอยู่ในตะกอนออกไปได้แก่ความขุ่นจุลินทรีย์อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับส่วนน้ำใสก็จะส่งผ่านไปสู่กระบวนการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อกำจัดตะกอนและจุลินทรีย์ส่วนที่ยังเหลืออยู่ในน้ำนะครับให้มีน้ำมีความใสมากขึ้นและในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยน้ำจะถูกนำไปผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน
ไอเคยสงสัยนะคะว่าน้ำประปาเนี่ยมันดื่มได้ไหมแต่ฟังดูขั้นตอนแล้วก็ก็แอบกลัวนะไม่กล้าดื่มแต่ว่าจริงๆกปน.เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าดื่มได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยส่วนตัวไอก็เลือกที่จะแบบกรองก่อนเพื่อความชัวร์แล้วก็มันก็มีบางช่วงที่ผ่านมาที่มันมีข่าวว่าน้ำประปาเค็มเพราะน้ำทะเลหนุนโซเดียมในน้ำก็สูงกว่าปกติบางทีก็เลยซื้อแบบขวดสลับกันไปบ้าง
คำถามที่ว่าน้ำประปาดื่มได้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาจากแหล่งต้นทางเลยเนี่ยนะครับก็คือตรงที่เขาอยู่ที่โรงงานอันนี้ดื่มได้แน่นอนต้องบอกนี้เลยน
ะ
แต่ว่าปัญหาอันนึงก็คือว่าระบบส่งนะฮะระบบส่งเอาใครที่เคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศจะรู้นะว่าเวลาขอน้ำเปล่าที่เป็นแบบน้ำเปล่าเฉยๆเนี่ยเราจะได้กินน้ำประปานะครับน้ำประปาเลยแล้วก็แบบอาจจะใส่มะนาวเพื่อให้แบบกลิ่นของความฉุนของพวกนี้มันหายไปแต่ว่าจริงๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจริงพี่อยากสนับสนุนให้กรองน้ำจากก๊อกนะจริงๆคิดว่าเป็นวิธีที่ดีนะครับลดการใช้ขวดพลาสติกแน่นอนนะครับแล้วก็ไอ้ขวดพลาสติกเนี่ยมันที่เราเป็นขวดเพชรเนี่ยนะฮะจริงๆมันออกแบบไม่ใช่ครั้งเดียวนะเพราะฉะนั้นนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรอันนี้ไม่นับรวมว่าถ้าเกิดเราเอามันไปอยู่ในที่แดดร้อนๆเช่นในรถยนต
์
อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ม
ี
พยายามอีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้แล้วกันจริงๆถ้าเกิดว่าในที่พักเนี่ยสามารถที่จะติดเครื่องกรองน้ำได้จริงๆเครื่องกรองน้ำดีเป็นโซลูชันที่ดี
ค่ะแล้วน้ำบาดาลที่เป็นกระแสอยู่ช่วงนี้ค่ะ
น้ำบาดาลเนี่ยมันคืออะไรนะจริงน้ำบาดาลมันคือน้ำที่สะสมอยู่ในชั้นหินนะครับชั้นตะกอนดินที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินนะครับจะลึกไปกี่สิบกี่ร้อยเมตรก็ว่ากันไปนะฮะซึ่งจะมีการสะสมมาเป็นพันปีและจากบางแหล่งก็คืออยู่ลึกมากนะฮะก็สามารถนำมาใช้สอยได้นะครับแต่เป็นที่พูดไปนะน้ำบาดาลเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องสนิมหินปูนค่าฟลูไรด์เกินมาตรฐานนะครับถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยก็ต้องนำไปผ่านกระบวนการกรองก่อนนะฮะแต่กรณีที่ห้วยกระเจ้าที่มีการพูดถึงกันเยอะมากนะที่บอกว่ามีขุดไปปุ๊บแล้วมีน้ำบาดาลพุ่งขึ้นมาแล้วก็บอกว่ารสชาติเหมือนโซดาเลยเนี่ยนะครับแล้วก็คุณภาพเทียบเท่ากับน้ำแร่จากต่างประเทศมีรสชาติเยอะกว่าด้วยซ้ำเนี่ยนะครับก็ต้องก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องดูว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยน้ำปนเปื้อนหรือเปล่าน้ำบาดาลที่พุ่งออกมาจากผิวดินที่เรียกว่าน้ำพุเนี่ยบางที่สะอาดมากๆนะฮะสามารถไปบรรจุขายได้เลยแต่ว่าบางที่ก็นั่นแหละก็ต้องมาทำความสะอาดก่อนอย่างในกรณีของปาเรียนะฮะปาเรียซึ่งเป็นน้ำขวดสีเขียวกระป๋องสีเขียวเนี่ยซึ่งก็คือน้ำแร่ที่มันซ่าๆเนี่ยมันมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในตัวน้ำมาจากธรรมชาตินะแต่เขาแยกออกมาก่อนนะฮะคือเขาแยกคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกที่มาแก๊สเขาแยกแก๊สอาจจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และอื่นๆออกมาแล้วก็อัดกับเข้าไปใหม่ในกระบวนการบรรจุไม่ใช่เอาแบบซ่าๆฟูๆมาอัดใส่กระป๋องไม่ใช่นะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็มันอาจจะมีคนสงสัยว่าสปริงวอเตอร์กับมินเนอรัลวอเตอร์เนี่ยมันเหมือนกันไหมจริงๆต้องบอกว่าไม่เหมือนกันสักทีเดียวสปริงวอเตอร์เนี่ยมันจะต้องบังคับว่ามันจุดจากซอสเลยนะฮะไม่งั้นห้ามเรียกว่าสปริงวอเตอร์แล้วก็ต้องสะอาดด้วยต้องตรวจสอบก่อนว่ามีเชื้อโรคไหมนะครับแล้วก็ต้องมีการกันบริเวณไว้เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและมลพิษส่วนมินเนอรัลวอเตอร์ก็คือจริงๆมินเนอรัลวอเตอร์คือน้ำจากแหล่งธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพุเหมือนกันแต่ว่าตรวจสอบแล้วว่ามีแร่ธาตุในตามเกณฑ์นะครับไม่มีโลหะหนักต่างๆมีแร่ธาตุอยู่ในเกณฑ์ที่มนุษย์สามารถบริโภคได้ไม่ว่าจะเป็นโซเดียมแมกนีเซียมแคลเซียมต่างๆนานเหล่านี้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาน้ำนั้นมาจากไหนเพราะสภาพแวดล้อมแต่ละที่ก็เป็นตัวกำหนดแร่ธาตุในน้ำดังนั้นน้ำแร่แต่ละยี่ห้อรสชาติจึงไม่เหมือนกันนั่นเอง
ค่ะอันนี้พี่แท็บบอกต่างประเทศอ่ะเขาก็กินน้ำเปล่าแล้วขอน้ำเปล่าเขาก็กินน้ำก๊อกจริงๆนะแต่ว่าหมายถึงว่าส่วนมากอ่ะให้ขอน้ำเปล่าเขาก็จะให้น้ำก๊อกแต่ว่าตัวคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะเขาไม่กินน้ำก๊อกกันนะคะเขาแบบชอบกินน้ำอัดลมเหมือนโซดาอะไรอย่างเงี้ย
โซดาเนี่ยเป็นของที่คนในยุโรปหรือว่าคนที่อเมริกาจะกินเยอะมากเวลาเรายุคนี้นะถ้าเราไปทานอาหารเนี่ยเขาจะถามว่าเราจะดื่มน้ำเป็นสติลหรือสปาร์คลิ่งใช่ไหม
ใช่
ซึ่งสมัยก่อนไม่มีนะสมัยก่อนนี่คือจะเสิร์ฟน้ำแพงเขาก็จะเสิร์ฟแบบน้ำแร่เอเบียงซึ่งเป็นสติลแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยมีคนมาถามซึ่งมันอันนี้วัฒนธรรมเนี่ยมาจากฝรั่งเพื่อนพี่ที่เป็นฝรั่งบอกว่าถ้าจะดื่มน้ำที่ต้องจ่ายเงินแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเลือกเป็นน้ำแร่ที่ซ่าคือเราเรียกโซดาแต่จริงๆก็คือน้ำแร่ที่ซ่าโซดามันคือน้ำอัดแก๊สใช่ไหมแต่ว่านั่นก็คือเป็นน้ำแร่ด้วยแล้วสังเกตว่าในยุโรปเนี่ยถ้าเดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยนะครับโอ้โหน้ำแร่นี่มีแบบเยอะมากอาจจะมีเป็นแบบเป็นร้อยยี่ห้อ
มีเยอะกว่าน้ำเปล่าอีกมั้งอ่ะ
มีเยอะกว่าน้ำเปล่ามีเยอะกว่าน้ำเปล่านะฮะก็เป็นธรรมดาที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆจะต้องจ่ายตังค์แล้วเนี่ยเพราะว่าบ้านเมืองเขาเนี่ยสามารถดื่มน้ำจากก๊อกได้เลยจริงๆเห็นแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยชอบคนเองครับ
ค่ะเรื่องน้ำแร่เนี่ยก็คือมันมีพี่ในทีมอายนี่แหละแบบเหมือนกับพกน้ำแร่มาทุกวันเขาเข้าใจว่าดื่มทุกวันแล้วมันดีจริงๆก็อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะคะการดื่มน้ำแร่เนี่ยอาจเป็นประโยชน์กับร่างกายถ้าดื่มในปริมาณที่เหมาะสมใครที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ยเป็นปกติก็สามารถดื่มได้เป็นบางครั้งแหละแต่ว่าถ้าจะดื่มทุกวันติดกันเนี่ยดื่มตลอดเช้ากลางวันเย็นน่ะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราเพราะว่าแร่ธาตุแต่ละชนิดเนี่ยสามารถส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะภายในค่ะเช่นแบบไตหัวใจหรือระบบประสาทการได้รับแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกายมากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันทำงานแล้วก็แบบระบบต่างๆเสียสมดุลได้ค่ะ
อันนี้ก็ยังเป็นความจริงอยู่กับทุกเรื่องนะครับก็คือทุกอย่างควรทำแต่พอดีนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ดูเหมือนแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะมีประโยชน์แต่ถ้าทำไม่พอดีเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับแม้แต่น้ำเปล่าเฉยๆเองเนี่ยดื่มเยอะไปก็ไม่ดีนะ
จริงเหรอคะน้ำเปล่าแล้วนะคะ
ใช่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าอาการเมาน้ำหรือว่าภาวะน้ำเป็นพิษนะฮะ water intoxication ซึ่งเกิดจากการดื่มน้ำมากเกินไปในระยะเวลาสั้นๆนะครับทำให้ปริมาณโซเดียมในเซลล์เนี่ยจางลงไปมากน้ำซึมเข้าเซลล์ได้ง่ายส่งผลให้เกิดการบวมนะครับจนไปรบกวนการทำงานสมองและส่งผลให้ความดันในกระโหลกเพิ่มขึ้นจนเกิดอาการต่างๆเช่นปวดหัวเวียนหัวคลื่นไส้อาเจียนกล้ามเนื้ออ่อนแรงชักสับสนและหายใจลำบากนะครับอาการเมาน้ำเนี่ยเกิดขึ้นเราจะเห็นได้เยอะในการเล่นกีฬาการฝึกทหารการออกกำลังกายหนักๆยกตัวอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งนะครับเวลาแต่ก่อนสมัยที่พี่ไปแข่งมาราธอนเนี่ยโค้ชพี่เขาจะบอกไว้เลยว่าเวลาดื่มน้ำเนี่ยดื่มได้นะแต่อย่าดื่มเยอะ กินนิดเดียวพอแก้วเล็กๆที่เขาให้ในเวลาเราวิ่งแข่งเนี่ยมันจะมีแก้วเล็กใช่ไหมครับเขาดื่มครึ่งแก้วแล้วก็คว้างทิ้งอ่ะเพราะว่าการดื่มน้ำเร็วและมากเกินกว่าปกติเพราะตอนนั้นเราเหนื่อยมากจริงถ้าเรากินจริงเรากินนี่เป็นขวดเลยนะแต่ว่ามันอันตรายนะครับเพราะว่าการดื่มน้ำที่อันตรายต่อร่างกายคือ 3-4 ลิตรในช่วงสั้นๆอย่างเงี้ยถ้าดื่ม 3-4 ลิตรในช่วงสั้นๆเนี่ยร่างกายไม่สามารถขับน้ำมาได้ทันแล้วก็อันนี้กรณีรุนแรงมากเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได
้ค่ะจริงๆก็ค่อยๆดื่มตามที่แพทย์แนะนำก็น่าจะเพียงพอนะคะอย่างผู้หญิง 19-30 ปีเนี่ยก็จะแนะนำให้ดื่มน้ำวันละ 2.7 ลิตรแล้วก็ผู้ชายวันละ 3.7 ลิตรประมาณนี้ค่ะยังไงก็วันนี้เรื่องน้ำก็โอ้ความรู้เยอะแน่นสุดๆก็ขอบคุณสำหรับทั้ง10 EP ของ Talk That Taste เรามี10 EP แล้วนะพี่แท็บ
10 EP แล้วพี่ตามฟังอยู
่ค่ะก็ถ้าเพื่อนๆหรือว่าผู้ฟังคนไหนนะคะมีเรื่องที่อยากจะติชมหรือว่ามีหัวข้อที่สนใจเนี่ยก็สามารถส่งมาพูดคุยกับเราได้เลยค่ะทุกช่องทางจะคอมเมนต์จะอินบ็อกซ์อะไรในเพจ Mission to the Moon ได้หมดเลยค่ะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามมาทั้ง10 EP แล้วก็ยังไงเจอกันใหม่ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ชวนคุยเรื่องรอบจาน
อาหารรอบตัว
ใน Talk That Taste มื้อนี้มีเรื่องเมา